Euskal literatura mozgarren mendean bost modu ezberdinetan aurkeztua zen. Lehenengoa zen auskal literaturan, non ideiek eta irudiak azkarrak izan behar ziren, hainbat artifizio ritmoko hori atxiki behar zaizkio egileari. Adibidez, puntua, ritmoa, kantua, espresioa, eta bar. Eta gero teknikaren aldetik, erabiltzen diren teknikek ahozkotasunean oinarritu ziren. Adibidez, errepikapena, onomatopeiak, elipsia, eta bar. Gero topatu aldugu baladak eta refraguak. Non baladak oso garrantzitsuak ziren herriaren txako eta horregatik herri baten historia kontatzen zen. Oroar, bizpairu baladek poema bat osatzen zuten. Gero, metrikari dagokienez, ahal bada balada bakoitzari musika desberdina jarri ahal zaio. Eta azkenez, lekuaren eta denboraren simbolismoa. Baladetan, kontatzen diren historioak testuinguru bat dute, eta gaua eta eguna bereizten dituzte. Geroxeago, herri lirika topa ditzakegu. Hemen poemak laburragoak dira, eta poesia askoz ere nabarmentzen zen. Herri lirika poesia erritmoduna da, musikak balio berezia hartzen du, eta kontaerak eta elkarrizketak sartzen ditu. Erdiaroko koplen teknikak eta simbologia tradizionalak mantentzen ditu. Gero, bertsolaritza topatzen dugu. Hau jatorren neolitikoa dauka, non gizakia oraindik bazegoen behiekin. Erritmo eta soinu hainbat modotakoak ziren, gaiaren arabeari buruz. Eta atzeko aurrera egiten ziren, lehenengo azken puntua pentsatzen zen, eta gero aurrekoa. Eta azkenez pastrola aurkitzen dugu. Hemen musika eta dantza ezinbestekoak ziren, kantu gregorialak ohikoak ziren eta txirula eta etabala ziren nagusi. Bernat Etxepare, 1893an jaiota, konsideratzen da euskeraz lehenengo liburua idatzi zuena. Gainera, 1540an preso egon zen Fernando eta Joana hirugarren kontran joatea gudan. 1545an, Linguae Vasconum Primitiae aurkezten du. Honek lau kapituloz osatuta dago. Lehenengoa, erlijioa, lehenengo eta bigarren kapituloak, ama Virginia eta kristau ikasbidea. Bigarrena, amodioa. Bertso lizunak. Hirugarrena, autobiografikoa. Espetxean emandako egun beltza kontatzen ditu. Eta amaitzeko euskararen laudorioak. 14 eta 15 kapituloak. Lizarraga 1525an jaiota eta 1601an hilda, Jesus Christ lagunaren testamentu berria argitaratu zuen euskeraz. Bere herriko euskerak lapurtera ez zion balio. Horre, ze euskalki bat zen eta ez zioten denek ulerteko. Itzulpena fidelena egin nahi zuen eta horretarako ez zion edozein euskarak balio. Prosa landu gabe zegoenez, ez zeukan jarraitzeko eredurik. Gero, ministroa izendatu zioten 1577an, eta pastiara eraman zuten. 17. mendea. Mende honetan, azular topatu ditzakegu. 1576an jaiota eta 1644an hilda, ez dakigu non ikasi zuen, bai badakiguna da sanitario batek 1772an bere titulua aurkitu zuela. Oso garaia beratza izan zen. Batez ere Frantziarako, bere ekonomia gora eta gora joan zelako, eta Espainiarena berantz. Eta amaitzeko, berak izenean, Pirinuetako bakea sinatu zen. Bere obra esanguratsuenak bi zatitan banatuta daude. Lehenengo zatia amaituta dago, eta beste bigarren zatia aipatzen du, baina berak izen. Bigarren zati hori amaitu aurrean. Gero, Jean Etxebarri ere topatu aldetxakegu, 1580an jaiota, baina ez dakigu noiz hil zen. Bere horretan, Manual de Botinezkoan eta Elikara erabiltezko liburuan. Jean zenbait forma gramatikal ezberdinak erabiltzen zituen, adibidez, konparazioetan, esen darabil gure bainoren ordez, eta kompletibo eta erlatibozko bukaerak, ala eta ena, nahazten ditu. 17. mendeko literatura iparraldean. Hemen Zarako eskola topatzen du. Partaideak Sara Donibane, Loizune eta Siribukoak zirela. Azular eta Etxeberri eskola horretara joan ziren, eskritore famatu batzuk atera ziren, eta liburu erlijizoak ateratzen zuten. Zentsurak ere, eta bertsolaritza jorratu zuten. Gero Arnau Oyenhart, topatzen dugu. 1782an jaiota eta 1777an hilda. Parlamentuan egon zen, baina ere historioa eta literatura gustuko zituen. Bere obra garrantzitsuenak, Notita utriusque Basconiae, Les Proverbes Basques, Resquiles Parles de Oyenhart, eta Leart Poetique. Gero, Iban de Tartas, topatzen dugu. 1711an jaiota eta ez dakigu noiz hil zenean. Honek nekazari dirudon baten semea zen, eta konbentu batean ikasi zuen. Bi obra nagusi ditu, Onza hileko bidia eta Arima, penitentaren okupazionate debotak. 18. mendeko literatura. Hemen Joanes Etxeberri Sarakoa topatzen dugu. 1788an jaiota eta 1799an hilda. 11 seme izan zituen eta euskara maitatzen zuen pertsona bat izan zen. Bere obrak topatu ziren liburutegi zahar batean. Bere obren izenak latinez daude baina ere diksionario kuatrilingüe bat itzuli zuen. Ere Lizarra Galkanokoa topatu aldugu. 1773an jaiota eta 1775an hilda. Baserrian bizi zen, jesuitak botatzean, Santanderrera joan zen, baina bere amagatik bueltatu behar izan zuen. Bere ama gaixori jarri zelako. Giza zientziak eta filosofia ikasi zuen, eta bere obra, obratxoaren agintza eta itxaurrea da. Gipuzkera literarioaren hasiera. Hemen Larramendi topatzen dugu, 12 urte zituela aita hil zitzaion. Jesuita ikastolan lan egin zuen eta bere obrak hauek dira, de la antigüedad y universalidad del vascuence de España, el imposible vencido, arte de la lengua vascongada, lehen euskal gramática, discurso histórico sobre la antigua famosa Cantabria, diccionario trilingüe, viale, coreografía de Guipúzcoa, autobiografía y otros escritos sobre los fueros de Guipúzcoa. Gero, kardaberaz topatzen dugu. Euskal Herria bizitzera joan zen, horrexegatik sekien euskalki guztiak. Bere obrak, esanguratsuenak urrengoak dira. San Isidroren bizitza, San Ignazioaren bizitza, San Ignazioaren ejerzizio zabalduak, Euskiraren berri onak eta Kristagoaren bizitza. Eta amaitzeko Mendiburu topatzen dugu. Filosofia eta teologia ikasten zituen. Bere obretan hauek topatzen ditugu. Jesusen bihotzaren debozioa, Jesusen amorei nekei dagozten zenbait otoitzgai, Kristagoenaren biziera, Euskal Doktrina, eta 10 mandamenduen inguruko zenbait idazki. Bizkaiera literarioaren hasiera. Hemen Mogel ikusi aldugu, haini barrokein justu kontrakoa zena. Bere rik euskera erabiltzen zuen eta esion azola nortzuk ulertzen zioten. Bere obra, Berua Barka, historioan idatzetako lehenengo, eleberritakoak zen. Gero haini barri topa ditzakegu, idazlea miselaria eta paisa izan zen, eta ere Mogel justu kontrakoa izan zena. Denek ulertzen zituzten euskalkiak erabiliz idazten zuen. Horrezegatik denek ulertzen zuten bere obrak. Eta maitzeko Fray Bartolomé de Santa Teresa. 9 urte filosofia, teologia eta zuzenbide kanonikoa ikasten egon zena. Gero jorratu zuen gai elegikoak eta gai importantzia ematen zion. 18. mendeko antzerkia. Hemen Pedro Ignacio de Barrutia topatzen dugu. Oso gutxi akigu berari buruz, baina Acto para Nochebuena egin zion ezaguna, honek lehen antzerkia izan zelako. Gero, Xavier Munibe, Peña Floridako kondea. Topatzen dugu, Frantziako eta Tolosako jesuitekin ikasi zuen 18 urte bete zituen arte. Gero, bere obran El Borratxo Burlado zerbait euskeraz idatzita ikusi aldugu, baina gehiena gaztelaniaz dago. Oiturazko eleberria. 1900 eta 1905 urteen artean egin zen. Arrantzale eta baserrien giroa eslatzen zuen. Bere puntu ikusgarrienak urrengoak dira. Baserriko eta itsas giroko mundu idealizatuak kontatzen dituzte. Gero, euskera eta fedea goraipatzen dira. Subjektibotasuna da nagusi, hau da, idazleak berak erabakitzen du zein den pertsonaia ona ala txarra. Eta pertsonaiek ez dute bilakaerarik, tipoak dira. Deskripzio gara dituzte, naiz eta estatikotasuna nabarmena izan. Kontalaria Oroiakilea da eta hirugarren pertsonan kontatzen du historia. Gainera, tarteka bere iritzia ematen du. Hemen, Txomin Agirre topa ditzakegu, lehen ere eleberria idatzi zuena, gero Marcelino Soroa. Esan ditzakegu Marcelino Soroa Donostiako antzerkiaren aita zela. Eta gero Toribio Altzaga, gudaren ondorioz, Zigurura joan zena eta han ikasi zuen. Bere obran aterako gara, bere lagunen irakatsiei kasu egiten dira. 19. mendea, hemen Domingo Agirre ikusi aldugu. Filosofia eta teologia ikasi zuena, eta bi obra nagusi zituena, Kresala eta Geroa. Gero, Kirikinu ikusi aldugu, euskara irakaslea izan zena. Hiztegi bat egin zuen, abarrak bere obra esarengutsuena zen, eta horrexegatik Bilbon sari bat eman zioten. Gero, Raimundo Labide ikusten dugu, Euskaltza Indian leksikografiari buruzko lanak aurkezten zituena, eta gainera, Biblia euskeraz itzuli zuena. Gero, Julio Urkullu Ibarra, euskararen kritikoa izan zen, eta gainera liburutegi bat sortu zuen gatzen zain zeuden lanak zaintzeko. Eta maitzeko Gine Etxepare, 24 urterekin sendagile egin zena. Bi liburu idatzi zituen, lehenengoa Burutzkak, bere emaztea utzi zion liburunengatik eta horrexegatik ez zuen zabaldu jendea irakurtzeko bakarrik bere lagunak. Eta bigarrena, Biribilez, Nafarroz idatzita eta gai gogorrak kontatzen ditu. 20. mendean, hemen Jon Etxeide dago. Guda Zibiatik eskapatu zen pertsona eta Gernikan topatu zutenez, 6 hilabete pasa zituen kalabozoan. Geroxeago, aprobetsatu zuen eta liburuak idazten hasi zen. Gero, Esteban Urkiaga edo beto ezaguta Lauaxeta topatzen dugu. Nork poetei laguntzen zien bere lanak amaitzeko eta gero Franco zetorrenean militar moduan sartu zen. Gero Gernikan hartu eta hil zuten fusilatua preso modura. Ere poema hunkigarri asko idatzi zituen. Eta amaitzeko Gabriel Aresti topa ditzakegu. Peritu ikasketak egin zituena. Bere bidez, ideologia sozialista eta komunista idazleak bestelakoak behiekin hasi ziren ikusten euskal aldarrikapenak. Oso pertsona ona izan zen, umore ona eta karakter onarekin ere, eta modu tradizionalean atera nahi zuen euskara aurrera. 17. mendeko literatura iparraldean. Hemen Zarako eskola topatzen du, partaideak Sara Donibane, Loizune eta Siribukoak zirela. Azular eta Etxeberri eskola horretara joan ziren, eskritore famatu batzuk atera ziren, eta liburu erlijizoak ateratzen zuten. Zentsurak ere, eta bertsolaritza joratu zuten. Gero Arnau Oyenhart, topatzen dugu. 1982 jaiota eta 1777 hilda. Parlamentuan egon zen, baina ere historia eta literatura gustuko zituen. Bere obra garrantzitsuenak, Notita Utriusque Basconiae, Les Proverbes Basques, Resquiles Parles de Oyenhart, eta Leart Poetique. Gero, Ipan de Tartas, topatzen dugu. 1011 jaiota, eta ez dakigu noiz izenean. Honek nekazari dirudon baten semea zen, eta konbentu batean ikasi zuen. Bi obra nagusi ditu, Onza Eileko Bidia eta Arima, penitentaren okupasionate debotak. Bertsolaritza berpizkundea. Hemen Juan Jose Elkain Udarregi topatzen dugu, nekazaria izaten eta diru gutxiekin bertsoak hasi zen egiten. Eta 9. ahapaldi zaila erabiltzen zituen. Gero Kepan Beita, Urretxindorra. Bizkaian jaiotakoa lehenengo bertsolari historikoaz izan zen. Bertsolaritzako zaletasuna familiatek zetorkion. Bere bizitza artistikoan bi epe bereiz ditzakegu lehenengoan, herriko plazetan bat bateko bertsuak botatzen zerritu zenean, eta begarrenean poeta bilakatu zenean. Eta maitzeko Manuel Olaizola, Gustapide. Gerra aurreko protagonista izan zen, plazetatik joaten zen eta ere liburuak idatzi zuen. Emakumeak eta bertsolaritza. Hemen Kristina Mardaraz topatu aldugu, bertsolaritza munduan sartu zena, erakusteko ezera bakarrik izone mundua. Gero Maialen Lujanbio ere ikusi aldugu. Bellas Artesen bidez ikasi zuena bertsolaritza. Eta 2003 Gipuzkoan txapelketa bat irabazi zuena. Bere ametsa osatzen. Eta maitzeko Arantzazu Loiri. Bere etxean beti egon zen bertxotan bere familiarekin, bertxolariak zelako. Momentu zaila asko pasa ondoren, azkenean bere ametsa lortu zuena.